Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam kesempatan hari Rabu 23 Januari 2019 ini. Dan pendengar, pada hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan bahwa beberapa wilayah di Jakarta akan mengalami hujan disertai dengan kilat dan juga angin kencang. Jadi tentunya bagi Anda yang akan menjalani kegiatan di sekitar Jakarta untuk lebih waspada dan juga berhati-hati. Dan baik pendengar, langsung saja kita awali perjumpaan kita kali ini dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Nova Kasim. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita, disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo pimpin rapat terbatas membahas rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Wakil Presiden Yusuf Kala minta peningkatan kerjasama Indonesia-Selandia Baru khususnya di bidang pendidikan dan pertanian. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin rapat terbatas membahas rancangan Undang-Undang RUU Minyak dan Gas Bumi. Presiden Joko Widodo saat memberi pengantar rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta, Rabu, menyampaikan, RUU ini adalah inisiatif dari DPR, oleh sebab itu harus dikaji dengan cermat dan hati-hati, agar rancangan undang-undang ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Kepala negara juga mengingatkan bahwa minyak dan gas bumi adalah sumber utama pembiayaan pembangunan yang strategis, namun tidak terbarukan, sehingga RUU ini harus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional Indonesia. Dikatakannya, tujuan pembentukan RUU ini seharusnya mendukung produktivitas migas nasional dan mendukung penguatan kapasitas industri dalam negeri, serta mendorong investasi sumber daya manusia di bidang migas. Ia mengharapkan, dengan RUU ini pengelolaan migas bisa lebih efisien, sederhana, dan transparan. Wakil Presiden Yusuf Kala menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Trevor Matheson, yang berpamitan karena telah menyelesaikan tugasnya selama 4 tahun di Indonesia. Hal itu dikatakan Duta Besar Matheson kepada wartawan di kantor Wapres Jakarta, Rabu. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai upaya peningkatan kerjasama Indonesia-Selandia Baru, khususnya di bidang pendidikan dan pertanian. Dikatakannya, kerjasama di bidang pendidikan dan pertanian antara kedua negara telah berlangsung baik dan akan terus ditingkatkan bersamaan dengan kerjasama di bidang energi terbarukan. Duta Besar Trevor Matheson bertugas sebagai Duta Besar di Indonesia sejak Januari 2015 dan akan meninggalkan Jakarta pada pertengahan Februari mendatang. Tugas berikutnya, Trevor Matheson akan menjabat sebagai Duta Besar Selandia Baru di Samoa. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan ketika bertemu dengan Wakil Tetap Palestina Riyad Mansour di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, menyampaikan langsung bahwa isu Palestina tidak hanya merupakan prioritas dalam politik luar negeri Indonesia, namun juga merupakan prioritas Indonesia selama menduduki posisi sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
Selama kita menjadi anggota Dewan Keamanan, isu Palestina juga...
Memasuki hari ke-22 dalam posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, DKPBB, Indonesia mulai sibuk mengikuti berbagai agenda yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Seperti agenda debat mengenai situasi di kawasan Timur Tengah yang berlangsung Selasa 22 Januari. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi hadir langsung dalam perhelatan tersebut. Momentum itu pun dimanfaatkan oleh Retno Marsudi bertemu dengan perwakilan tetap Palestina, Riyad Mansour. Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan tersebut secara tegas pihak Indonesia menyampaikan bahwa Palestina tidak hanya menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia, tapi juga merupakan isu prioritas yang selalu akan disuarakan Indonesia di dalam keanggotaan DKPBB hingga tahun 2020 mendatang. Retno menjelaskan termasuk Indonesia menyampaikan komitmennya untuk mendukung pendanaan bagi pengelolaan pengungsi Palestina di bawah UN Relief and Works Agency for Palestine Refugee atau UNRWA yang sejak beberapa tahun terakhir mengalami pemotongan anggaran.
Palestina merupakan prioritas politik luar negeri Indonesia dan bukan hanya di politik luar negeri, tetapi selama kita menjadi anggota Dewan Keamanan, isu Palestina juga akan menjadi prioritas. Nah, tadi kita bicara mengenai masalah beberapa hal, beberapa perkembangan, dan kita meminta masukan juga dari Palestina mengenai hal-hal yang dapat kita perjuangkan bersama.
Menurut Retno Marsudi, Palestina memiliki rasa kepercayaan tinggi terhadap Indonesia, khususnya di dalam keanggotaan DKPBB. Retno mencontohkan hal itu dilihat dari inisiatif Palestina untuk berkonsultasi maupun meminta pendapat Indonesia mengenai suatu negara yang akan dilobi oleh Palestina bagi kepentingan dalam negeri. Sementara, isu mengenai Palestina termasuk dalam salah satu dari 5 komitmen prioritas Indonesia selama menduduki posisi sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2019-2020 atau yang disebut sebagai 4+1.
Indonesia dan Maroko menyepakati peningkatan kerjasama perdagangan melalui aktivasi Forum Joint Trade Commission, JTC, dan segera memulai perundingan perjanjian perdagangan preferensial atau Preferential Trade Agreement, PTA. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan pernyataan bersama antara Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggar Tias Tolukita, dengan Menteri Muda Perdagangan Maroko, Rakia Edarham, pada Juni 2018 mengenai rencana pengaktifan Forum JTC dan pembentukan PTA Indonesia dan Maroko. Hal itu dikatakan Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan, Nimade Ayu Martini, lewat keterangannya di Jakarta, Rabu. Kesepakatan tersebut didapat setelah kedua negara melanjutkan pertemuan teknis di Jakarta. Perundingan PTA dengan Maroko, lanjut Made, berbeda dengan perundingan PTA lainnya karena dilakukan secara paralel, yaitu pertemuan antara pemerintah kedua negara yang membahas penurunan tarif dengan pertemuan antara pihak swasta kedua negara untuk mendiskusikan daftar produk yang akan dinegosiasikan untuk mendapatkan penurunan tarif atau potensi kerjasama investasi. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden belum menunjukkan harapan baru dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu dikatakan Mahfud dalam diskusi bertajuk Menakar Komitmen Capres-Cawapres terhadap Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Jakarta Selasa. Dia mengatakan, berdasarkan catatannya, tidak ada pasangan calon yang bisa memenuhi janjinya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, karena masing-masing pasangan calon memiliki barisan yang punya masalah hukum. Mahfud MD menilai, kedua pasangan calon juga tidak menyinggung adanya strategi mengatasi persoalan, masih adanya tindakan birokrasi yang terkooptasi kekuatan politik. Menurut dia, selama ini seakan-akan korupsi hanya terjadi di pengadilan, namun masalahnya ada di birokrasi dan terkooptasi politik, namun tidak ada yang menunjukkan strategi bagaimana membersihkan birokrasi tersebut. Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan, sudah saatnya masyarakat berpikir secara nasional dalam memahami proses politik 5 tahunan untuk memilih calon pemimpin bangsa. Menurut Hikmahanto, di dalam proses politik ini semua komponen masyarakat harus memastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak dan terawat, bukan sebaliknya. Hal itu dikatakan Hikmahanto, dikutip Antara dari siaran pers di Jakarta Selasa. Ia menambahkan, dalam mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, hendaknya masyarakat tetap mengedepankan etika dan kesantunan, menjauhi ujaran kebencian dan menjelek-jelekkan pihak lain, termasuk dalam berdebat antar pendukung baik di dunia maya maupun dunia nyata. Ia mengingatkan bahwa para politisi yang mempunyai perbedaan pandangan tajam sekalipun bisa bergaul kembali dan mengukuhkan persaudaraan saat tidak lagi di gelanggang politik. Berita terakhir. Perusahaan travel atau wisata bisnis daring yang baru terbentuk pada tahun 2018 dan berbasis di Singapura, Travelstop, menyatakan bahwa pasar wisata Indonesia yang berkembang pesat membuat pasar di Nusantara menjadi incaran. Pejabat eksekutif tertinggi Travelstop, Prasan Kirtan, dalam paparan kepada wartawan yang digelar di Jakarta Rabu mengatakan, dengan banyaknya perusahaan yang memiliki jaringan teknologi tinggi seperti di Jakarta, membuat dirinya tertarik untuk tiba dan mengenalkan diri lebih awal di Indonesia. Ia mengatakan, perusahaannya baru mendapatkan pendanaan sebesar $1.2 juta sejak April 2018 dan diluncurkan pada Agustus, sehingga sebagai perusahaan rintisan, pihaknya berencana mengenalkan platform ini di Indonesia. Dikatakannya, Indonesia merupakan salah satu pasar pariwisata utama yang diincar dan Travelstop akan mulai mencari jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan besar yang ada di Nusantara. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Konferensi Davos dan Dampaknya pada Perekonomian Dunia 2019 bersama saya Daulat Pane. Para pemimpin sejumlah negara dan sejumlah pengusaha serta pemerhati lingkungan hidup akan membicarakan berbagai persoalan ekonomi yang diperkirakan menurun pertumbuhannya pada tahun ini. Para pemimpin dunia itu berkumpul dan berdiskusi dalam pertemuan World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, setidaknya ada 3 pemimpin negara maju yang tidak hadir dalam pertemuan World Economic Forum yang dimulai tahun 1971. 3 pemimpin negara yang absen itu adalah Perdana Menteri Inggris Theresa May, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Theresa May dan Macron tidak hadir di Davos dikarenakan adanya persoalan krusial di dalam negeri. Sedangkan Donald Trump selain masih berkutat mengatasi bekunya sebagian pemerintah federal akibat kemelut imigrasi dan perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, juga dapat dilihat dari aspek lain. Ketidakhadiran Trump dalam pertemuan tahunan ini dapat dilihat dari sikap Donald Trump yang sejak awal pemerintahannya terlihat menjaga jarak dengan Eropa. Dalam konferensi ini, Wakil Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, mendapat kesempatan untuk memberikan pidato setelah acara pembukaan bersama Perdana Menteri Jerman Angela Merkel. Dari Asia hadir Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, sedangkan dari Amerika Latin hadir Presiden Brasilia Jair Bolsonaro. Tidak seperti konferensi tingkat tinggi lainnya, Konferensi Ekonomi Dunia di Davos dihadiri sejumlah pengusaha terkemuka seperti Bill Gates dan pemerhati lingkungan dan praktisi penyiaran Sir David Attenborough. David Attenborough meminta kepada para pemimpin dunia agar menemukan langkah praktis melindungi kerusakan lingkungan akibat perkembangan industri yang menggejala sebagai perubahan iklim atau climate change. Pertemuan Davos yang diselenggarakan tiap tahun di kawasan pegunungan Swiss memang sejak awal telah berusaha mencari solusi mengatasi dampak perkembangan industri dan ekonomi terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Terhadap bidang ekonomi, pertemuan tahun ini tentu akan memberikan perhatian pada prediksi menurunnya pertumbuhan ekonomi. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang masih belum menemukan kesepakatan bagaimana mengakhirinya sudah sepantasnya menjadi sorotan dalam pertemuan tahun ini. Walaupun demikian, dunia tentu tidak dapat sangat berharap bahwa pertemuan World Economic Forum tahun ini akan dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara yang punya pengaruh besar di bidang ekonomi. Ketidakhadiran Donald Trump antara lain memberi petunjuk mengenai hal itu. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 23 Januari, kita awali dengan peristiwa Gorontalo Merdeka. Gorontalo merdeka 3 tahun sebelum Republik Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jakarta 17 Agustus 1945. Pada tanggal 23 Januari tahun 1942, tokoh perjuangan Gorontalo Nani Wartabone membacakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ada di Gorontalo, Sulawesi Utara. Saat itu rakyat Gorontalo sudah bebas mengibarkan bendera merah putih setelah meraih kemerdekaan dari Belanda bersama semua tokoh pemuda di Gorontalo. Walau begitu, Gorontalo tetap komitmen untuk bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak memilih mendirikan negara sendiri. Kita beralih ke peristiwa Knesset mengumumkan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel. Pada tanggal 23 Januari 1950, Parlemen Israel Knesset mengumumkan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel. Pengumuman ini hanya berselang 2 tahun dari terbentuknya negara ilegal Israel. Pengumuman ini langsung mendapatkan reaksi keras dari negara-negara Arab dan Muslim karena Baitul Maqdis adalah salah satu kota suci umat Islam dan pernah menjadi kiblat sholat kaum muslimin. Akibat penentangan yang meluas tersebut, upaya Israel untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara dunia terkait pemindahan ibu kota dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis tidak mendapatkan sambutan. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa kapal intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat USS Pueblo ditangkap Angkatan Laut Korea Utara. Pada tanggal 23 Januari 1968, USS Pueblo ditangkap Angkatan Laut Korea Utara saat sedang melakukan patroli rutin di perairan negara tersebut. Menurut Amerika, USS Pueblo masih berada di perairan internasional berjarak 25,7 km dari pesisir Korea Utara. Para awak USS Pueblo ini didakwa memata-matai Korea Utara di dalam wilayah perairannya dan dijatuhi hukuman penjara. Penangkapan USS Pueblo saat itu menjadi krisis terbesar dan meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Pendengar, demikian acara hari ini dalam sejarah.
Seharusnya kini kamu ada dalam pelukku. Habiskan waktu bersamaku. Sementara emosi kita musnahkan semua cerita yang ada tentang kita. Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi. Tanyakan padaku.
be made. Yeah. Masihkah kau punya rasa cinta itu hanya untukku? Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini, saya akan memberikan informasi. Jadi, pastikan Anda untuk tetap bersama kami di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul PT Inka kembali ekspor gerbong kereta ke Bangladesh. Bangladesh masih tertarik membeli gerbong kereta api buatan Indonesia yang diproduksi perseroan terbatas industri kereta api PT Inka. Setelah pada tahun 2016 dan 2006 lalu sukses mengirim total 200 unit gerbong kereta api. Tahun ini sebanyak 250 gerbong kereta api kembali diekspor ke Bangladesh. Sebanyak 15 unit gerbong pertama dikirim melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 20 Januari. Secara simbolis, pelepasan ekspor perdana gerbong kereta dilakukan oleh Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto. Dalam sambutannya, Airlangga Hartarto mengapresiasi PT Inka yang sukses memenangkan tender sehingga mampu ekspor kereta ke Bangladesh. Ia mengatakan, ini adalah bukti bahwa anak bangsa mampu bersaing dan kemampuannya diakui oleh dunia internasional. Direktur Utama PT Inka Budi Noviantoro menyebutkan, 250 unit gerbong kereta untuk Bangladesh Railway terdiri atas 50 gerbong tipe Broad G dan 200 gerbong tipe Meter G. Kereta tipe Broad G untuk trek dengan lebar 1676 mm, sedangkan kereta tipe Meter G digunakan pada trek dengan lebar 1000 mm. Ia mengatakan PT Inka sendiri merupakan pemenang tender dalam pengadaan kereta penumpang untuk Bangladesh Railway pada tahun 2017 dengan total nilai kontrak sebesar 100,89 juta dolar Amerika Serikat. Pada 2016, PT Inka telah mengekspor 150 unit gerbong dengan nilai kontrak senilai 72,39 juta dolar Amerika dan 50 unit sebelumnya pada 2006 dengan nilai kontrak sebesar 13,8 juta dolar Amerika. Budi Noviantoro menambahkan, PT Inka tidak hanya mengekspor gerbong kereta, tetapi perusahaan itu juga mengekspor power generating car dan gerbong barang ke Malaysia, Wellwagen ke Singapura, Balashever Wagon ke Thailand, lokomotif ke Filipina, dan Blisher Center Cell ke Australia. Untuk order dari dalam negeri sendiri, PT Inka saat ini sedang menyelesaikan produksi 438 kereta pesanan PT Kereta Api Indonesia PT KAI, yang sudah terkirim 288 unit kereta. PT KAI juga memesan 31 transit light rail transit yang akan dikirim mulai pertengahan tahun ini. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda, Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
Ku terkenang masa-masa indah kita lalui. Semua terasa bagai di alam mimpi ketika kau hadir kembali di hadapanku. Ku rasakan saat pertama ku kecup keningmu, hingga detak jantungku berdebar keras bersama hangatan mesra rasa cintamu. Kini kita kembali bersama dalam suasana yang sendu seperti kala kita pertama berjumpa saat itu. Namun tak mungkin lagi tuh kita mengulangi, karena ada satu garis batas yang tercipta. Hingga tersenyum saja ku terkenang masa-masa indah kita lalui. Semua terasa bagai di alam mimpi ketika ku hadir kembali di hadapanku. Ku rasakan saat pertama ku kecup keningmu, hingga detak jantungku berdebar keras bersama hangat dan mesra rasa cintamu. Oh, oh. Dalam suasana yang sendu seperti kala kita pertama berjumpa saat itu. Namun tak mungkin lagi tuh kita mengulangi, karena ada satu garis batas yang tercipta. Hingga saja kau sudah ada yang punya, begitu pun dengan diriku. Kita hanya dapat mengingat semua kenangan. Oh, 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 begitu pun dengan diriku. Kita hanya dapat mengingat semua kenangan. Kenangan, kenangan, oh, kenangan, kenangan.
Masih bersama saya Enggar Saraswati di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia yang akan menghadirkan tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Hembusan angin dingin mengimbangi tubuh ketika kami menyusuri jalan kota Tanjung Pinang. tepat di wilayah Tanjung Ungat, Bukit Bestari, langkah pun terhenti. Seketika aroma kopi berempah pun mulai menusuk hidung. Rasa penasaran yang membuncah di dalam dada dipuaskan oleh hangatnya rasa di dapur Melayu. Seorang raja penyair Tanjung Pinang bernama Dato Teja Alhab menyambut kedatangan kami dengan sumringah. Tanpa sengaja, pertemuan pengobat rindu pun terjadi. Dato yang selama ini menjadi teman bercerita di sebuah sosial media, akhirnya dapat bertatap muka. Bertukar kabar membuka kehangatan dalam ruang terbuka di halaman rumahnya. Aroma itu pun kembali menyergap indera penciuman. Secangkir kopi beraroma rempah dilengkapi dengan sebatang kayu manis dan penganan bernama batang buruk, segelas air berwarna merah muda dan satu gelas kecil kopi hitam pekat pun tersaji di meja. Dato pun membaca raut wajah kami yang bingung. Ia pun mulai membuka suara. Pada tahun 2012, dirinya mendapatkan resep dari Rida Kaliamsi, salah satu tokoh di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Rida memberikan warisan turun-temurun resep kopi sekanan. Resep itu didapatkannya dari kitab warisan sejarah Tabit Kerajaan. Kopi sekanan itu menjadi warisan kerajaan dan telah turun-temurun ke masyarakat umum. 2 tahun lamanya, Dato menyempurnakan racikan kopi sekanan ini. Waktu yang cukup lama untuk menikmati secangkir kopi, apa istimewanya? Sang Dato pun menjelaskan cara kami menikmati kopi racikannya tersebut. Pertama, ambil sesendok kopi hitam pekat dan rasakan pahitnya. Rasa itu melambangkan getir dan pahitnya kenyataan yang tidak sesuai harapan dalam kehidupan. Kemudian, sesaplah kopi sekanak dengan menggunakan batang kayu manis sebagai sedotan. Nikmati sensasi manis yang melegakan tenggorokan seakan sama dengan manisnya hasil yang kita tuai dari sebuah kerja keras. Kunyahlah batang buruk yang terbuat dari tumbukan kacang hijau sebagai lambang kejayaan di masa depan. Dan teguklah air kayu sekam berwarna merah muda yang menetralkan pertemuan rasa di dalam lidah serasa, memenangkan hati yang bergejolak. Sungguh istimewa, secangkir kopi sekanak tidak hanya mampu memuaskan lidah akan sensasi rasa, tapi juga mampu menenangkan hati, pikiran dan jiwa yang mulai lelah menjalani hari. Ketika setangkup rindu telah terobati, tibalah waktu kami memohon diri.
Voice of Indonesia.
Sempat buatku kecewa. Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
Makna ganda dari kata comel menurut bahasa Melayu dan bahasa Sunda.
Comelnya kau ni.
Orang Melayu yang mendengar kalimat tadi akan senang dan tersanjung karena comel dalam bahasa Melayu berarti cantik. Namun, reaksi berbeda akan datang dari orang Sunda. Mereka akan tersinggung karena comel dalam bahasa Sunda berarti suka menyebarkan rahasia orang. Jadi, berhati-hatilah.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz, dan website www.vynews.id. Berikutnya akan saya hadirkan sebuah acara warna-warni yang akan menghadirkan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Edisi kali ini, warna-warni akan menyajikan informasi mengenai Indonesia dapat penghargaan ASEAN Tourism Award 2019. Pariwisata Indonesia mencatatkan prestasi manis di awal tahun 2019. Negara Katulistiwa ini mendapat penghargaan ASEAN Tourism Award 2019 di 4 kategori berbeda. Ajang ini diadakan oleh ASEAN Tourism Forum atau ATF. Keempat kategori tersebut adalah Community-Based Tourism, Homestay, Spa, dan Public Toilet. Menteri Pariwisata Arief Yahya menerima langsung penghargaan ini di Halong Bay, Vietnam pada Jumat 12 Januari lalu. Kategori Community Based, destinasi wisata Indonesia yang mendapat penghargaan adalah Pasar Karetan di Semarang dan Bangsering Underwater di Banyuwangi. Kemudian untuk kategori homestay, penghargaan diberikan untuk Tembi Village Guest House di Yogyakarta. Lalu di kategori spa ada 5 tempat yang mendapatkan penghargaan, yakni Bava Spa, Have a Spa by Westin, Marta Tilaar Spa, Taman Sari Royal Heritage Spa, dan Ubud Traditional Spa di Bali. Sementara di kategori public toilet, ada 3 tempat di Indonesia yang mendapat penghargaan ini. Mereka adalah The Mulia Bali Public Toilet, The Bali Safari and Marine Park Public Toilet, dan Tunjungan Plaza Public Toilet. Keberhasilan pariwisata Indonesia meraih penghargaan ini sangat diapresiasi oleh Arief Yahya. Beliau menuturkan ada faktor 3C sebagai tolak ukur dalam setiap capaian penghargaan, yakni calibration, confidence, dan credibility. Calibration artinya sudah dikalibrasi, diukur, dan sesuai dengan kriteria yang berstandar ASEAN. Kemudian confidence, bermakna kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri Indonesia dalam membuat keputusan ke depan. Lalu credibility memiliki definisi peningkatan kredibilitas atau lebih terpercaya. Berbagai kemenangan itu semakin menyadarkan kepada kita bahwa kita ini bangsa pemenang. Demikian dikatakan oleh Arief Yahya yang hadir di ATF 2019 sejak 16 Januari 2019. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia dapat penghargaan ASEAN Tourism Award 2019. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Oh, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama saya Enggar Saraswati dan berikutnya pendengar akan saya hadirkan acara informasi musik yang ada di Indonesia. Dan edisi kali ini akan menghadirkan lagu daerah dari Makassar yang berjudul Makassar Bisa Tonci, dinyanyikan oleh Artu Tony.
Voice of Indonesia.
Pada awal 2000 silam, sering diputar di berbagai stasiun radio. Irama hip-hop yang kental membuat lagu ini cukup tenar. Terlebih di dalamnya, terselip lagu berbahasa Jawa yang terkenal dan lirik berbahasa Indonesia. Jadi, keseluruhan lagu Makassar Bisa Tonci cukup satirikal. Lagu Makassar Bisa Tonci memang buah dari kegelisahan para personil terhadap mereka yang menghilangkan identitasnya sebagai orang Makassar. Liriknya menyindir orang-orang Makassar yang baru sebentar pergi ke Jakarta, tetapi langsung bergaya seolah-olah orang Jakarta ketika pulang ke kampung. Baik mendengar, berikut Makassar Bisa Tonci dari Artu Tonic.
Abang-abang gendero londo, ngetan siti kuburan maye. Lambi abang getondo moto, wedak pupur nggonggolek duit. Tul jae nak jae jatul jae ji, kuntul jare banyak topi bajul karek siji. Tul jae nak jae jatul jae ji, kuntul jare banyak topi bajul karek siji.
Lagunya lagu Jawa, logatnya logat Jawa, merasa orang Jawa, semua serba Jawa. Gayanya si Parlente, datang dari Jakarta, merasa orang kote, ngomongnya muke gile. Ngaku asli Jakarta, lahirnya Bulukumba, bapaknya orang Pare, mamanya Jene Ponto.
Lah, kenapa bisa logat?
7 hari yang lalu berangkat ke Jakarta, seminggu ke di sana, pulangnya logat Tommy. Nah kana elu gue biar dengan dembeca, nasikat elu gue.
Balas si mi dembeca kan, dilogati terus.
Biasa mi kita ces, jangan meke logat ces. Makassar di ini ces, ndak ada di Monas ces. Saya cuma mau bilang, jangan mau dibilang, Makassarmu pun hilang, padahal bagus tonji. Kalau kau ndak percaya, Makassar bagus tonji, dengar mau kok pelek, nah bagian lagu ini.
Tul jae rajae jatul jae ji, bahasa Makassar lagu bisa tonji. Tul jae rajae jatul jae ji, logat tak Makassar ini lagu enak tonji.
Jangan mikir paksakan untuk logat Jakarta, kalau besar kecil tak semua di Makassar. Talipat jili data, tak kalu di leher ta. Jangan sampai kimati gara-gara logata. Kenapa kok, kenapa kok, kenapa kok banggakan logat orang Jakarta? Nah kok tidak dibayar sama orang Jakarta? Ku coba nasehati untuk tidak malogat, tapi malah kok bilang
takut ke okot nanti.
Tul jae rajae jatul jae ji, bahasa Makassar ini lagu bisa tonji. Tul jae rajae jatul jae ji, logat ta Makassar ini lagu enak tonji. Tul jae rajae jatul jae ji, jangan mikir logat kan sini Makassar ji. Sonji, jangan bikin malu kalau kita ongkos, tidak bikin mati kalau kita ongkos. Itu mi cerita kalau kita ongkos, daripada logat tapi nanti ongkos.
Penyiarnya radio, siaran jina logat, selesai di siaran berhenti tawa logat.
Nah ko orang biasa tiap saat ko logat, biar dengan kucingmu ko hantam juga logat. Ku coba peringati, ko bilang
ah cemen lo men.
Untung langsung ku tangkis, nah cemen maki eh.
Tul jae rat jae jatul jae ji, bahasa Makassar lagu bisa tonji.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur tak panjang, berjanji kita tidak logat lagi.
Voice of Indonesia.
Sekarang ini nama kak menyanyi. Maukah saya cerita? Saya mau cerita tentang teman namanya Bacok. Tampang beken, motor keren, bodinya juga mak maco. Punya adik-adik kecil namanya Aco Aco. Waktu kecil mama bilang baunya bucuk-bucuk. Iha Iha. Lagi satu teman namanya Becesese. Mobilnya Mercy tapi lebih suka naik tase. Paling kuat menelpon mentang-mentang pakai flexe. Kalau bacok lewat becek bagaya dan berakse. Iha, gaya aja. Iha.
Pun tergoda karena becek menggoda, selalu tebar pesona, akhirnya berkenalan.
Perkenalkan namaku Andi Bacok, aku empat masih lajang, sumpah kak belum punya odo-odo.
Perkenalkan namaku Andi Becek, peta dunia masih gadis, sumpah kak belum pernah kade cipo.
Cinta pun bersami antara mereka, pandangan pun bertemu antara mereka, dan tak pernah disadari inilah awalnya kisah suci manusia dibutakan cinta.
Oh, ini lagu-lagu cinta.
Iya, ini lagu-lagu cinta.
Tentang Bacok sama Becek.
Iya, Cen. Cintanya Bacok sama Becek. Singkat kata, Bacok mabung Lopez sama Becek. Bacok suka sama Becek karena Becek cuek,
masya.
Tapi Becek cuekmu bikin hancur isi dompet. Dasar Becek prinsipnya,
saya si cuek aja,
masya. Cuek aja dong. Iha.
Malam minggu Bacok jemput Becek dengan motor. Bacok pikir ini sudah waktunya tuk menyet. Becek pun dibonceng putar-putar pantai Losari. Tapi apa yang terjadi, motor jatuh tak sosor.
Mati Bacok. Nggak apa-apa motornya.
Baru mau bilang cinta sudah jatuh tak sosor. Begini namu daya kalau dilaju lope.
Karena Becek yang dibonceng jatuhnya tak panyunyung. I Bacok yang bawa motor jatuhnya tak bulin. Tak mukanya tak lipat tujuh dan kakinya tak pengkor. Kalau Becek hanya luka dan darahnya tak pecor.
Dan cinta pun bersami antara mereka, pandangan pun bertemu antara mereka, dan tak pernah disadari inilah awalnya kisah suci manusia dibutakan cinta.
Terluka para Bacok ingat sama Becek.
becek heran ku sempak-sempaknya bilang cinta ke becek. Becek pun menerima bikin bacok loncat-loncat. Ada mi pasangannya untuk bikin acok-acok.
Of Indonesia.
Ada satu cerita tentang orang sombong, merasa bandnya hebat karena alat mahal. Gitarnya Stratocaster, amplinya Mesa Boogie, drum merek Ayote, bassnya Music Man. Belinya di Singapura dong, harga 17 juta dong. Semua barang impor dong, gak pakai barang lokal.
Oh, jadi kenapa mi? Jadi kau jago mi? Menjengkelkanmu di. Jadi kenapa mi?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selepas ini masih akan ada program siaran Bahasa Inggris yang masih memberikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, serta follow Instagram @voice.of.indonesia dan juga Twitter @voiindonesia. Dan kirimkan kritik dan saran Anda kepada kami melalui email di voi@voinews.id.